რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ვლადიმირ პუტინი საფრანგეთში ჩადის მოკავშირეთა ჯარების გადასმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაზე. დიდი შვედიანის ლიდერები განაგზობენ ბრიუსელში შეხვედრას. ერახში ექსტრემისტებმა ქალაქ სამარაზე მიიტანეს მასშტაბური იერიში. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საფრანგეთში ჩადის, სადაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანს შეხვდება და შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაში. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პუტინის მრჩევლის იური უშაკოვის განცხადებით, პუტინი ოლანს 5 ივნის შეხვდება და საკითხების სპექტრს განიხილავს უკრაინაში შექმნილი ვითარების ჩათვლით. ამასთან, უშაკოვის განცხადებით, საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პუტინის ორმხრივი შეხვედრები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კამერონთან და გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. უშაკოვის თქმით, პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირისპირ შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. საფრანგეთის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ შესაძლებლობის გამოჩენის შემთხვევაში ცერემონიაში მონაწილე ყველა ლიდერს გაესაუბრება უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ჩათვლით. ეს პუტინის პირველი ვიზიტია დასავლეთში მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მარტში ყირიმის ანექსირება მოახდინა. მსოფლიოს წამყვანი 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს ლიდერები განაგზობენ ბრიუსელის ორდღიან სამიტს, რომლის მთავარი თემაც აქამდე უკრაინაში შექმნილი კრიზისი იყო. 5 ივნისის მოლაპარაკება, როგორც ვარაუდობენ, კონცენტრირებული იქნება გლობალური ეკონომიკის და ვაჭრობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების და კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე. 4 ივნისს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში დიდი შვედიანის ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გააფრთხილეს, რომ მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გადადგმული დესტაბილიზაციის გამომწვევი ნაბიჯები. ეს თანახმად წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. თავდაპირველი გეგმით სამიტისთვის რუსეთს სოჭში უნდა ემასპინძლა, მაგრამ დიდი შვედიანის ლიდერებმა მოგვიანებით შეხვედრა ბრიუსელში გადაიტანეს და მოსკოვს მიწვევა გაუუქმეს მარტში ყირიმის ანექსირების გამო. დიდი შვედიანის ლიდერები იმაც გამოთქვამენ, რომ პუტინთან შესაძლებელი იქნება კონსტრუქციული საუბარი საფრანგეთში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა გააკრიტიკა მსოფლიოს წამყვანი 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს განცხადება, რომელშიც დაგმობილი იყო რუსეთის მხრიდან მიუღებელი ჩარევა უკრაინის სუვერენულ საქმეებში. რუსეთის მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას მედვედევმა 4 ივნისს გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც მისი თქმით ეგრეთ წოდებულ დიდ შვიდიანს ეკუთვნის, უწოდა უსაზღვრო სინიზმი. განცხადება უკრაინის ხელისუფლებას ასევე მოუწოდებდა ზომიერი მიდგომა შეინარჩუნოს აღმოსავლეთში სეპარატისტ მიამბოხეებთან დაპირისპირების პროცესში. მედვედევმა ასევე მწვავედ გააკრიტიკა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომ ქვეყანაში ლტოლვილები არ არიან. მედვედევმა ამას ტყუილი უწოდა და განაცხადა, უკრაინიდან ყოველდღიურად 3000-მდე ადამიანი ჩამოდის რუსეთის როსტოვის მხარეში. ერაყის ცენტრში ბაღდადიდან 125 კილომეტრით მოშორებულ ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებმა მიიტანეს მასშტაბური იერიში, რომელსაც მსხვერპლი მოხვა. როგორც იუწყებიან, ძიმეთ შეიარაღებული მებრძოლები სხვადასხვა მხრიდან გამოჩნდნენ და სამარაში რამდენიმე უბანი დაიკავეს. შეტევა განხორციელდა მანქანებიდან, რომლებიდან ბევრი ანტისარაკეტო შეიარაღებით იყო აღჭურვილი. თვითმხილველთა ცნობით ქუჩებში გვამები ჩანდა, ბევრი დაჭრილი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ექსტრემისტების პოზიციების თავზე არმიის ვერტმფრენები დაფრინავდა. სამარის მოსახლეობა დაახლოებით 350,000 ადამიანს უტოლდება. ქალაქში მდებარეობს ოქროს მეჩეთი, შიიტი მუსლიმებისთვის ერთ-ერთი უწმინდესი ადგილი. მეჩეთში 12 შიიტი იმამიდან 2 საფლავებია განთავსებული. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეამბოხეები სუნიტები არიან. ბაშარ ალ-ასადი ხელახლა იქნა არჩეული სირიის პრეზიდენტის პოსტზე. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა 4 ივნისს განაცხადა, რომ ასადმა ხმების 99%-ამდე მოიპოვა და ადვილად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. გავრცელებული მონაცემებით ამ არჩევნის აქტივობა 73%-ს გაუდოლდა. კენჭისყრა 3 ივნისს გაიმართა მხოლოდ იმ ადგილებში, რომლებსაც ასადის ერთგული ძალები აკონტროლებენ. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ოპოზიციამ ფარსი უწოდა. არჩევნებს კრიტიკულად გამოეხმაურნენ დასავლეთის ქვეყნებიც შეერთებული შტატების ჩათვლით. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ გამარჯვება ასადის პოზიციებს აძლიერებს და ადასტურებს, რომ ის ძალაუფლების დათმობას არ აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მე ვარ გოგი გვახარია და ყოველ სამუშაო დღეს მიმყავს რადიო თავისუფლების გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც 17 საათზე იწყება და 18 საათზე სრულდება. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, ბატონი ვახო ბაბონაშვილი არ ჩანს. ვახო უნდა ყოფილიყო გადაცემის პირველი სტუმარი და ესაუბრა ფესტივალზე, რომელიც 6 ივნისს გაიხსნება თბილისში. ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ფესტივალისა, ეს არის თბილისი ოპენეარი, ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც წელს ლისისტვაზე გამართება ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროგრამა უკვე არსებობს, ამ პროგრამის შესახებ მინდოდა საუბარი ლახოსთან. 6 ივნისს პირველი კონცერტი მოეწყობა. ამ კონცერტზე სხვა ჯგუფებთან ერთად მოვისმენთ ნინო ქათამაძეს, მოვისმენთ აგრეთვე ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიურ ორკესტრს ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით. ძალიან საინტერესოა, რა როლს შეასრულებს სიმფონიური ორკესტრი ფესტივალზე და საღამოს ნიკა მაჩაიძე დახურავს. 7 ივნისს წარდგებიან ანსამბლები, ქართული ჯგუფები და არამარტო ქართული ჯგუფები. ამის შემდეგ სცენას ფესტივალის მთავარი მონაწილეები, როგორც პროგრამაში აღნიშნული, რიგრიგობით დაიკავებენ. ჯერ ალენა ორლოვა შეეცდება მსმენელის გახურებას, შემდეგ სხვა ჯგუფები და ფესტივალის ბოლო დღეს, აი სხვა ჯგუფებთან ერთად უბრალოდ მეცნობა რუსულ ჯგუფს ნაჩნი სნაიპერს მოუსმენთ. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა თვითეული ამ ჯგუფის დახასიათება. თბილისი ოპენეარი 72 საათიანი ნონსტოპ მუსიკალური ფესტივალი იქნება. ეს ფესტივალი სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის მოყვარულებს გაერთიანებს და როგორც პროგრამაში აღნიშნული, მუსიკის და თავისუფალი გარემოს გარდა ფესტივალი მომხმარებელს თავაზობს სხვადასხვა სახალისო გასართობებს ფესტივალის ტერიტორიაზე. გადმოინაცვლებს ბარი რიფერი, თავისი სამზარეულოთი, რიფერის სცენა თავისუფალი იქნება ყველასთვის და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება აქ სიმღერა. ნამდვილად საინტერესოა, როგორ მოახერხებენ მაყურებლები და მსმენელები სცენაზე გამოსვლას და სიმღერას. კიდევ ასეთი ინფორმაცია, რომ ერთი დღის ბილეთის ფასი ფესტივალზე 15 ლარი იქნება, გაიყიდება აბონიმენტებით, სამდღიანი აბონიმენტი 30 ლარი ეღირება. ბილეთის შეძენა შეგიძლიათ მოძრავ მანქანაში, ოპენეარის მოძრავ მანქანაში, აგრეთვე წიგნების მაღაზია ბუქსიტიში. მე გაგახსენებთ, რომ ყოველწლიურ მუსიკალურ ფესტივალს, ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოპენეარი 2009 წლიდან ტარდება. ფესტივალის მხარდამჭერი არის კვლავ თბილისის მერიის ადმინისტრაცია. ახლა სანამ იმედი მაქვს ჯერ კიდევ, რომ სტუმარი მოვა, ვახო ბაბუნაშვილი მოვა, მოგვისწრებს, მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გადაეცა 2011 წელს ერთ-ერთ პირველ ოპენეარზე. ამ სიუჟეტის ავტორი მე გახლავართ. მოდით მოვისმინოთ და თუ ვახო ბაბუნაშვილი გვესტუმრა, აუცილებლად ვკითხავთ, რა შეიცვლება წლევანდელ ფესტივალზე. ოპენეარში წელს სულ 19 ბენდი მიიღებს მონაწილეობას. გაგახსენებთ, რომ ოპენეარი თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო როგორც მასკულტურის ალტერნატივა, უბრალოდ პოპულარული, მაგრამ დაბალი ხარისხის მუსიკის ალტერნატივა. შეიძლება ითქვას, რომ თავისებური უცტოკიც, რომელმაც ქართველ ახალგაზრდებში ნონკონფორმიზმის იდეის დამკვიდრებას უნდა შეუწყოს ხელი. ცხადია, უცტოკი, რომელიც ხელისუფლების მხარდაჭერით ეწყობა, უკვე ვეღარ იქნება უცტოკი. მაგრამ ნონკონფორმიზმი ხომ არამარტო ხელისუფლებისა და ძალაუფლებისგან გამიჯნას გულისხმობს. ალტერნატიული ხელოვნება, რომელსაც მასობრიობის პრეტენზია არ აქვს და საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს ეწინააღმდეგება, ასევე არის ნონკონფორმისტული. ალბათ არაა შემთხვევითი, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებმა თავიანთ ჯგუფს ალტერ ვიზია უწოდეს. ანუ ოპენეარი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც ევროვიზიის ალტერნატივა, მასკულტურული კიტჩის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნიმუშის ალტერნატივა. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, ფესტივალზე არა მოპარული, არამედ ლიცენზირებული სიმღერები აჟღერდება.
ეს სიახლეა საქართველოს ავტორთა საზოგადოებასა და ალტერვიზიის ჯგუფს შორის ხელი მოეწერა საავტორო უფლებების სარგებლობის სალიცენზიო ხელშეკრულებას, რომლითაც თბილისი ოპენეარზე შესრულებული სიმღერები ლიცენზირებული იქნება და მუსიკის ავტორები კუთრილ ჰონორარებს მიიღებენ. ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ ალტერვიზიის ორგანიზატორს, აჩიკო გულედანს.
ჩვენ თანაც შესრულდება რა ტრეკები, რაღაც სიმღერები და თუ ეს იქნება ქავერები და ჩვენ გვაქვსტი ამ ქავერების რა რაც იქნება ამას ასრულებენ ბელგიელები, ინგლისელები, ქართველები, მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ამის გადასახადს ვიხდით, ეს კონკრეტული გადასახადია დადგენილია კანონმდებლობით რა და კონკრეტულად შეადგენს 2% გაყიდული ბილეთების თუ ასრულებთ არა ანუ თვითონ თუ მუსიკოსები ასრულებენ სხვის და ეგ პროცენტი რო დაიწევს თქვა 2-დან 1%-ამდე სავარაუდო ის არის თქვა შემდეგ წელი.
აჩიკო გულედანს რეპერტუარზე ვკითხეთ. ხომ არ არის საშიშროება საავტორო უფლებების დაცვის გამკაცრებამ ერთფეროვანი და ნაკლებად საინტერესო გახადოს ფესტივალი. ღიაცის ქვეშ კონცერტის მოსასმენად მისულებს ხშირად სწორედ ნაცნობი მუსიკის ინტერპრეტაცია უფრო ხიბლავთ ხოლმე, ვიდრე ახალი ნაწარმოების მოსმენა. თუმცა აჩიკო გულედანი ამბობს, რომ პროგრამა იმდენად მრავალფეროვანია, არავინ მოიწყენს. თან სიახლეზეც გვესაუბრება.
იმართულება თქვა მუსიკალური აქტუალობა თქვა და ის მრავალფეროვნება რაც იყო შარშანტი და სხვადასხვა მუსიკალური მიმდინარეობებია. Ну, ეს არის ინდი მუსიკა ალტერნატიული მეინსტრიმის ამასთანავე. Ну, რაც თვითონ ალტერნატივას ითვლება მოკლედ ყველა ფერის და დაარჩენ სოფლიოში მეინსტრიმას აი ეგ. იქნება ყველანაირი მუსიკა და ასე თქვა ინფრასტრუქტურა საფესტივალო ფესტივალს ჭირდება ეს ყველაფერი იქნება ერთი კომპონენტია დამატებული წელს და პირველად ვაკეთებს მაგასაც რომ ბილეთებს ხიდით.
ესეც ხომ არ იმოქმედებს ფესტივალზე. გავიხსენოთ რომ ოპენეარი მასობრიობით გამოირჩეოდა. უფასო კონცერტებს უამრავი ახალგაზრდა დაესწრო.
ბილეთის ფასი ისეთია ზუსტად მაგანათვალით რომ ანუ არ შეზღუდოს ეს არის ფილარი ერთი წელი ერთი დღე. ერთი დღის ფასი და გონია რომ არ შეიძლება უბრალოდ ფესტივალზე არ არსებობდეს რაღაცა ბილეთი თუ არა ეს არ არის სამე საქველმოქმედო აქცია და ასე შემდეგ. ეს რაღაც სამოხმარებო კულტურაა, იმიტომ რომ როგორც საფესტივალო ქალაქის უბრალოდ არ არის სილამაზისთვის იყოს და ინფრასტრუქტურა, ანუ მსმენელი და თქვათ ადამიანი რომელიც მოდის სამე სადღაც უნდა შემოვიდეს და რაღაც ტერიტორიაზე უნდა ახტებოდეს, სადაც გძნობს რომ აქ ვიღაცა რაღაცას ორგანიზებას უწევს.
ხუთი ლარი პრინციპში პრობლემა არაა, თუ კი ეს ფასი მომავალ ფესტივალებზე არ აიწევს. ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ხომ ასე ხდება, როცა კულტურული ღონისძიების პოპულარობა მატულობს, მას ფასი ედება. ნორმალურია, თუმცა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ალტერვიზია წესით და რიგით ნონკონფორმისტებისთვის კეთდება. იმ ხალხისთვის, ვინც მას კულტურას არ ცნობს, ან დასცინის, და ვისაც ქართული კულტურული ცხოვრება თითქმის ვერაფერს თავაზობს. ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ ახალ ქართველებს. მათ შეიძლება ხუთი ლარის გადახდის საშუალებაც არ აქვთ. მითუმეტეს თუ შეყვარებულის, მეგობრის, ოჯახის წევრის დაპატიჟება მოინდომეს, როგორც აჩიკო გულედანმა გითხრა, ტერიტორიაზე მოსახვედრად. ალტერნატიული მუსიკის ტერიტორიაზე.
დიახ, ჩვენ მოუსმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გადაიცა 2011 წელს, 2011 წლის ოპენეარი როგორ ჩატარდა. საინტერესოა, რომ ბილეთის ფასი 5 ლარი ღირდა. დღეს ერთი დღის ბილეთის ახალ ოპენეარზე, ოპენეარი 2014-ზე ბილეთის ფასი 15 ლარი ღირდება, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, სამდღიანი აბონემენტი გაიყიდება, სამდღიანი აბონემენტი კი 30 ლარი ღირს. პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანია. რა თქმა უნდა შეიძლება აქ არ სიაში ჯერ ხედავთ ძალიან ცნობილ ჯგუფებს, არადა რა თქმა უნდა ამის სურვილი ძალიან დიდი ჰქონდათ, დიდი სურვილი იყო. მიუხედავად ამისა, გარკვეული თვალს ესეც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ოპენ ეარი კვლავ რჩება, ალტერვიზია კვლავ რჩება, გარკვეული თვალს ესეც ევროვიზიის ალტერნატივად. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს ფესტივალი, ყოველწლიური ფესტივალი, მუსიკალური ფესტივალი წელს ლისის ტბაზე გამართება ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე 6, 7 და 8 ივნისს, 8 ივნისს დაიხურება ოპენეარი 2014. 6 ივნისს პროგრამაში ევგენი მიქელაძის სიმფონიური ორკესტრი არის გამოცხადებული ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და ძალიან საინტერესოა, როგორ მიქს ვიხილავთ ჩვენ სიმფონიური მუსიკისა და როკ მუსიკისა ამ ფესტივალზე. შეგახსენებთ, რომ ყოველწლიურ მუსიკალურ ფესტივალს თბილისი ოპენეარი ახორციელებენ 2014 2009 წლიდან ტარდება ეს ფესტივალი. ფესტივალის მხარდამჭერი კვლავ თბილისის მერიის ადმინისტრაცია გახლავთ. ახლა მცირე მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ და შემდეგ ჩვენ უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავალთ. ჩვენ გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ თბილისის მუსიკალურ ფესტივალზე, Open Air-ზე, რომელიც ხვალ უნდა გაიხსნეს ლისის ტბაზე, ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩარშანდელი მასალაზე გვინდა შემოგთავაზოთ. ჩარშან შევაჯამეთ ჩვენ ეს ფესტივალი 2013 წლის ფესტივალი გიორგი კიკონიშვილთან ერთად, ჟურნალისტ გიორგი კიკონიშვილთან ერთად, ბლოგერ კიკონიშვილთან ერთად, რომელიც იყო, რომელიც მუშაობდა ამ ფესტივალზე. საკმაოდ კრიტიკული იყო, როგორც მახსოვს გიორგი, მე მასვე საუბრე 2013 წელს. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვახო ბაბუნაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ყოფილიყო, არ ჩანს. ამიტომაც შემოგთავაზებთ 2013 წლის ინტერვიუს გიორგი კიკონიშვილთან, თუ როგორ ჩატარდა თბილისი ოპენ ეარი 2013 წელს, ზუსტად ერთი წლის წინ. პირველ რიგში დაისვენეთ თუ არა აი ამ კონცერტის შემდეგ და ფესტივალის შემდეგ, რაც თან
ფესტივალის შემდეგ კი მოვაქცევთ. ხო, სამდღეა.
გიორგი, რამდენად ყმაყოფილი ხარ? ანუ ვიცი რომ ძალიან დიდი იყო მოლოდინი და ახლა უკვე შეგვიძლია გავაანალიზოთ ყველაფერი, რაც მოხდა.
ბუნებრივია კმაყოფილიც ვარ და გახარებულიც ვარ, თუმცა ეს არ არის ეს კმაყოფილება რაღაც აბსოლუტური, იმიტომ რომ ქონდა ფესტივალს თავისი ხარვეზებიც.
სამი ხარვეზებით და
ხო, კარგი ხარვეზები.
სტადიონი ვერ შეივსო.
პირველი ალბათ ხო იყო ის, რომ სტადიონი ვერ შეივსო. შემდეგი ხარვეზი იყო ის, რაც ალბათ საქართველოს პრინციპში თითქმის ის ლოგიკურ ხარვეზადაც მიიღეთ, ანუ არის გაგკვირებია, ანუ დაგვიანებები და სამწუხაროდ ამ დაგვიანებების შედეგი იყო ის, რომ ერთ-ერთმა ჯგუფმა უკვე აღარ მოახერხა გამოსვლა, რადგან უკვე აეროპორტში აგვიანდებოდათ, ფრენისთვის უნდა მიესროთ.
პროტესტი გამოხატეს?
არა, იმიტომ რომ ნუ მიხვდნენ რომ უბრალოდ რაღაც
სხვანაირად
ხდება. ხო, ალბათ და თან ნუ ორგანიზატორებმა, როგორც ვიცი, შეიძლება რომ შემდგომში უკვე ცალკე ჩამოიყვანონ ის ჯგუფი და თავისუფლების მოკლედ მოასმენინონ ეს ჯგუფი ლაივში.
რომელი ჯგუფი იყო?
მოდ სელექტორი.
და კარგი ჯგუფი, როგორც ვიცი.
ძალიან საკმაოდ ბევრი თაყვანისმელი იყო საქართველოს და ძალიან ბევრი ძალიან უნდოდა ამ ჯგუფის მოსმენა ლაივში.
კარგი. მესამე, ვიცი რომ ძალიან ძვირი ღირდა ალკოჰოლი, უკმაყოფილონი არიან ახლა.
არ ვიცი ზუსტად სიმართლე რა გითხრათ, ფასე მე თორცები სამილარი ღირდა ლუდი, რაც პრინციპში სტანდარტი არის ბარებშიც და ესეთ ადგილებშიც, ანუ.
კარგი, თვითონ მუსიკოსები და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი შენთვის ეს არის გილანი და მისი ჯგუფი, კმაყოფილები არიან თუ არა?
თვითონ ჯგუფი ძალიან კმაყოფილი და შეიძლება ითქვას ბედნიერი წავიდა აქედან. ნუ პრინციპში საქართველოს მე მგონი ბოლო ქვეყანა იყო, სადაც პირველად ჩავიდნენ მთელ სოფლიოში, ლამის ყველა ქვეყანაში არიან ამ ყოფები და მათი მელოდინი ძალიან დიდი იყო ამ ფესტივალზე ჩამოსვლის, განსაკუთრებით გილანის. აეროპორტში როდესაც ჩამოვიდნენ, გილანის ცოლს დავხვდი მე და ნუ ვესაუბრებოდი თქვა ჯგუფის მელოდინზე და მითხრა რომ სპეციალურად გადაწყვიტა საქართველოსში ჩამოსვლა ამ ცოლმა თვითონ, იმიტომ რომ როგორც თვითონ თქვა, ეს ხო რაღაც სპეციალური განსაკუთრებული მათთვის უფრო პირადი გრძნობებითაც, რადგან 20 წელი წინ აქ მოგახსენებათ საქართველოში იყვნენ, იქორწინეს და რაღაც წვილის ესე თქვა თაფლობის თუ რაღაცა
სხვა.
მაშინ გილანი იყო, ხუთ კონცერტი ჰქონდა სპორტის სასახლეში.
დრაიცონდენ საქართველოში სახლ თუ ამის შესახებ
არ მილაპარაკია სიმართლე
რომ ვთქვა, იცოდნენ აი რა პუბლიკა არის, რამდენად მოსალურია ეს პუბლიკა?
პუბლიკა როგორი პუბლიკა არის ეს იცოდნენ პრეს კონფერენციაზე, თქვა დონერიმ და ძალიან ხშირად, როდესაც თურქეთში ან საბერძნეთში ან ახლო ქვეყნებში ჰქონდა კონცერტი, ყოველთვის იყო დარბაზში რაღაც ხალხის ერთი ჯგუფი, რომელიც განსაკუთრებით ერთობოდა და სულკითხულობდიო ვინ არიან ეს ადამიანები და ყოველთვის პასუხი იყო ის, რომ ეს არიან ქართველები, ანუ გამოირჩეოდნენ აქტიურობით და თუმცა პუბლიკის მოლოდინი მეც ჰქონდა, რომ ძალიან კარგი და ზუსტად ესეთ პუბლიკა იქნებოდა, როგორიც იყო.
და ასეც მოხდა.
აბსოლუტურად, კი, საქართველოს აი ესეთ მუსიკაზე როგორც წესი ძალიან კარგი პუბლიკა დადის.
ამობე რომ ალბათ განსაკუთრებული ეფექტი მან მოახდინა, რომ უკვე ასაკოვანმა მუსიკოსებმა შეძლეს პუბლიკის, როგორც თქვენ ამბობთ, აღდება, ასე თქვა. იყო ასე.
ასაკი ხა არ ვიცი სხვა ადამიანებზე რა მოახდინა, მე პირველი ჩაჩი მილია თქვა ის, რომ განსაკუთრებული ეფექტი მოახდინა, იმან რომ აბსოლუტურად არ ვიცი, გენიალური მუსიკოსები არიან, 45 წელია უკრავენ და ხარვეზიც კი არ შეიძლება ხო უკვე კონდექსტი
გამოცდილება. ეს ახალი პრეზენტაცია იყო თუ
ახალი ალბომიდან დაუკრეს სამი სიმღერა? პრინციპში უკვე ამ ახალი ალბომის ტურნეს ფარგლებში დადიან ახლა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში.
კეთილი, შენ თქვენ რომ შევხვდიო აეროპორტშიო და გააცილე კიდეც.
დიახ.
შეგვიძლია გითხრა რა გითხრეს მათ უკვე აი გაცილების შემდეგ.
ისრა დიფარტთან ახლა მიუხედავად ისრა ჩემი საყვარელი ჯგუფია და მიუხედავად ისრა პირადად მე მათზე მიმაგრებული მენეჯერი ვიყავი. ძალიან გულინწყება რომ იმდენი საქმე იყო რომ ფაქტიურად დაალაპარაკებას კი ვერ მოახერხებ, უბრალოდ იანგი ლან ჩავწერე, წასვლამდე რამდენიმე საათით ადრე 5 წუთიანი ინტერვიუზე. საერთო ჯამში საერთო შაბეჭდება ჩანდა მათი ბუნებრივია რომ ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ამ კონცერტით პუბლიკი და ყველაფერი რაც საქართველოში ნახეს, ანუ ამით იყვნენ ბუნებრივი კმაყოფილები.
ერთი დღე იყვნენ ხო ფაქტიურად?
არა, სამი ესე იგი 4-ში ჩამოფრინდნენ, 5-ში კონცერტი იყო და 6-ში წავიდნენ. 6-ში წავიდნენ. გაიქთვარცები ქალაქშიც გაისეინეს, მათთან ერთად არ ვიყავი ამ დროს, თუმცა მაგრამ ანუ სხვადასხვა ადგილებშიც იყვნენ, სატელევიზიო შოუში იყვნენ, ანუ ბევრ ადამიანთა ჰქონდათ შეხება და ძალიან ბევრი ადამიანისგან მიიღეს ძალიან ისეთი დადებითი სასიყვარულო მუხტი.
კეთილი, ფესტივალს დავუბრუნდეთ მაშინ. ეხლა ნაკლივ თქვით, ხო, ძირითადად ეს იყო დაგვიანება, ეს იყო ძვირი ბილეთი ის გამოც არ შეივსო სტადიონი, თუმცა შეიძლება.
თუმცა მე ვფიქრობ რომ ესეთ ფესტივალისთვის ბილეთის ფასი იყო საკმაოდ ადეკვატური, თუმცა ბოლოში ეს თქო როგორც დავფიქრე პირადად მე, ანუ ჩემი აზრით, რამდენადაც ადეკვატური არ უნდა იყოს ზოგადად საქართველოსთვის, როგორც ჩანს, მაინც ძვირი ყოფილა ეს ფასები. ასე რომ
კარგი. ეხლა ვისაუბროთ იმაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ფესტივალს და ალბათ რა უნდა გამოსწორდეს მომავალში.
ბუნებრივია რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ლიბერალს დავწერე ბლოგი ამ ფესტივალების თემაზე და საქართველოს მუსიკალური კულტურის თემაზე, მაშინ თქვი ესეთი რაღაც, რომ იმისაც რომ საქართველო დაისო სოფლიოს მუსიკალური რუქის, ანუ სოფლიოს კულტურულ რუქაზე საქართველო გაჩნდეს, როგორც აი Google-ის რუქაზე რომ გავჩნდით, აუცილებელია ქვეყანაში იყოს მინიმუმ ერთი მართლა საერთაშორისო დიდი ფესტივალი, ძალიან ბევრი დიდი არტისტი ჩამოდიოდეს და შემდეგ აქედან გაქონდეს ამბავი, ესე თქო, ჩვენ ქვეყნის შესახებ. აი ამ ხრივ მე მგონია რომ ამ ფესტივალმა საქართველო ამ კულტურულ რუქაზე დასვა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების FM ტალღაზე. ჩემი სტუმარი არის ირაკლი ვაჭარაძე. ირაკლი არის ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელი. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ჩემი აზრით 4 ივნისს ევროპის სახლში გამართა სტუდენტთა კონფერენცია LGBT საკითხებში. ეს არის უკვე რიგით მეორე სტუდენტური კონფერენცია. პირველი კონფერენცია რადიო თავისუფლებამ შარშან გააშუქა. აი მე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მაინც მომამზადეთ და იმედია გვექნება დრო გადაცემის მეორე ნახევარში მოვისმენთ ამ სიუჟეტს და წამოვიღე კომენტარები, რომელიც ჩვენს საიტზე დაიდო ნინოს სიუჟეტთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო კომენტარები, ბევრი მიესალმება სხვათა შორის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არის ძალიან კრიტიკული მოსაზრებები,
მაგალითად
ვინმე ავთო, არა გინებას ჩვენ არ უშვოთ, ვინმე ავთო წერს უმეტეს შემთხვევაში, ვინ სექსუალურ უმცირესობებს იცავს, ის პედოფილიას ახალისებს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში გეი წყვილს შეუძლია იშვილოს ჯანმრთელი ბავშვი და შემდეგ ხო წარმოგიდგენიათ როგორ უმხინჯებენ მენტალიტეტს.
არა, მე არ წარმოგიდგენი იმას, რა წარმოგიდგენი არ ვიცი და
ხო, აი ხო წარმოგიდგენია, ცოტა დავფიქრეთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ 6-ის ნახევარზე გავწყვიტავთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბებით, მაგრამ სანამ ჯერ კიდევ გვაქვს 2 წუთი და პირდაპირ კითხავ ხომ შვიდობით ჩაიარა ამ კონფერენციაზე.
უჩვეულოდ შვიდობით ჩაიარა, დიდი მადლობა. მივესალმებით თქვენს მენელებს. შარშან არჩეულიო შვიდობით, შარშან სტუდენტური სტუდკავშირი კი არა და თვითმმართველობიდან იურიდიული ფაკულტეტიდან შემოვარდნენ სტუდენტები, რატომღაც და დებოში სატეხვას ცადეს ილიას უნივერსიტეტში. თუმცა იქ ძალიან ბევრი მონაწილე იყო, რომელიც თქვენო კი კარგად ჩაიარა და წელს უჩვეულოდ კარგი იყო, ჩვენს გავგვიკვირდა ევროპის სახლში ჩატარდა და მხოლოდ ის ადამიანები მოვიდნენ, ვისაც აინტერესებდათ და ალბათ ამით აიხსნება.
კი. მაშინ ხა სარეკლამო ჭრა იქნება და შემდეგ ძალიან კარგი იქნება დრო გვაქვს თუ სათითაოდ ყველა მოხსენებას მიმოვიხილავთ. იმდანაც საინტერესო მოხსენებებია რომ ფიქრობდი დღეს რომ ეს ადამიანები მომავალ გადაცემებში აუცილებლად
დავწერთ. კი, თან რეგიონებში ჩაატარეს კვლევები,
ეს იყო საინტერესო. ხა რეკლამა?
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ყველას გლობს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეს შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებ. CESCO. გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას. აშვიცა და ოთხზე.
ეთერში თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში, ნინო როდონაია უკვე მოვიდა სტუდიაში და ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ ახალი ამბების მოსმენის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერ ბგამბამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რუსეთთან ახალი შეთანხმება მზადდება. აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ საქართველოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს დღეს კენჭს უყრიან გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. დევნილთა შესახებ საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტის მხარდაჭერის თხოვნით გაეროს მიმართა 51 არასამთავრობო ორგანიზაციამ. დღეს კიევში მერის ფიცი დადო ამ თანამდებობას ზე 25 მაის არჩეულმა ვიტალი კლიჩკომ. უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციას დაესწრება რუსეთის ელჩი, კიევიდან თებერვალში გაწვეული მიხაილ ზურაბოვი, რომელიც ცერემონიის შემდეგ მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს. ამის შესახებ დღეს ინტერფაქსს განუცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. 6 ადამიანი დაიღუპა და 24 დაიჭრა ერაყის ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად. ევროკავშირმა ტერორისტულ ორგანიზაციად მოაცხადა ნიგერიაში მოქმედი რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფება ბოკო ჰარამი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის ოფიცრის პატა ქარდავას გაუჩინარებისა და მკვლელობის საქმეზე სამართალდამცავმა ბრალდებულაცნეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართველოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვარ, თბილისის დროით 17:31, ეთერშია გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ირაკლი ვაჭარაძე, ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გარაცემის სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გუშინ ევროპის სახლში ჩატარდა მეორე სტუდენტური კონფერენცია LGBT საკითხებში. რას მოხსენებები მოისმინეს კონფერენციის მონაწილეებმა, ამის შესახებ ირაკლი გვიამბობს და ამ სტუდენტური კონფერენციის შარშანდელ კონფერენციასაც გავიხსენებთ თუ დაგვრჩა დრო. ირაკლი ამბობს, რომ წელს მშვიდად ჩაიარა კონფერენციამ, საქმიანად ჩაიარა და მოვიდნენ ადამიანები, რომელთაც მართლაც აინტერესებდათ ეს თემები. რამდენი
10 მოხსენება ჰქონდა?
10 მოხსენება და 4 სექცია, ხო? 4 ადამიანი დაყოფილი. შარშანა ზუსტად ასე იყო.
შარშანა ორდღიანი კონფერენცია იყო და 20 მონაწილე ყავდა.
აა, ისე კი შემცირდა მაინც.
კი, წელს შემცირდა, იმიტომ რომ სამჯერ უფრო ნაკლები თანხით გავაკეთეთ.
აა,
მაგრამ ნახევარი საქმე რომ მაინც უფრო ეფექტური იყო.
ხო, რა მომენტაა ეს მოხსენებლები სტუდენტები არიან
სუპერგიორგიის? კი, 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 ილიას უნივერსიტეტში სწავლობს, სამართალს უდანამას ამთავრებს. ანუ ღია განაცხადი კეთდებოდა, მე შემოგონდათ აპლიკაციები და ვთქვა 10 საუკეთესო
ორჩი. და რა პროფესიის ხალხი?
აქ იყვნენ ფსიქოლოგები, აქ იყვნენ იურისტები, აქ იყვნენ სოციალური მუშაკები, ძირითადად ამ სამ პროფესი. ანუ ის ადამიანები, ვისაც ისეც ექნება შეხება ადამიანის უფლებასთან, იმ პროფესიის მომადგენლები ინტერესდებიან როგორც წესი.
ირაკლი, შაშანაც გამიჩნდა ეს კითხვა და ეხლა ვეკითხავ. რატომ არ შეიძლება მოეწყოს საერთაშორისო კონფერენცია ამ საკითხზე? თბილისში ესეთი ჭორიც კი გავრცელდა, ნუ პრინციპში არ მაქვს უფლება ჟურნალისტი ვარ თქო, ჭორი ვახცელო ეთერში, მაგრამ მომეწონა ეს ჭორი და ამიტომ რომ ამობე რომ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა რომ ბოლოს და ბოლოს მოვიწვიოთ სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალურ ქსელებში წავეკითხე, როცა უმრავლესობასთან კონდა შეხვედრა და ხილავდნენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და ამ საკითხზე და ვისაუბროთ ამ საკითხზე, მეცნიერები მოვიყვანოთ და საზოგადოებამ გაიგოს რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველა
ჩაი კარგი იდეა, თუ ბატონ მოქალაქეს ესეთი იდეა აქვს, რა თქმა უნდა კარგი იდეა. გეგმავთ ჩვენ სხვათაშორის შემოდგომაზე გვინდა გავაკეთოთ საერთაშორისო კონფერენცია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების, ეს იქნება საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იქნება არა ჰომოსექსუალობაზე, არამედ ჰომოფობიაზე, როგორც ახალ დოქტრინაზე, რომელსაც პუტინი ავრცელებს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, იმიტომ რომ აქ ამ ქვეყნებში პუტინის მეშვეობით, ისევე როგორც ჰიტლერის დროს, ვთქვათ, ანტისემიტიზმი იყო ძირითადი წყარო, რაც კუებავდა ამ ფაშისტურ იდეოლოგიას. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში რუსეთი წარმატებით აკეთებს იმას, რომ ჰომოფობია ხდება სიძულვილით მოტივირებულ ადამიანთა გამაერთიანებელი და ამ გზით ის ცდილობს ამ ქვეყნებს რკინის ფარზე კიდევ ერთხელ ჩამოაფაროს და მოწყიტოს ესენ დასავლეთთან, დასავლეთს აიგებს ჰომოსექსუალობასთან, მე რა ჰომოსექსუალობას ამტკიცებს, რომ არის ცუდი და ამგზით ხდება ხალხის, ასე ვთქვათ, მოტყუება. და სწორედ ამ ჰომოფობია, როგორც ახალი დოქტრინა პუტინის, ამასთან დაკავშირებით გვინდა იყოს ისეთი სამეცნიერო, მაგრამ ასევე პოლიტიკურ დონეზე, ანუ მაღალ პოლიტიკურ დონეზე, რაც დაახახო დამცველებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიღებენ მონაწილეობას და ასევე უფლება დამცველები.
გაქვთ იმედი, რომ არ ჩაიშლება ეს კონფერენცია?
არა, ეს იქნება ძალიან მაღალი დონე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების დონეზე
და პირველი მოქალაქე.
კი, მათ შორის პირველი და მეორე და მესამე მოქალაქეებს უნდა დაესწრო, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან პასუხისგებელი. ანუ ეს იქნება ყველა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად გავაკეთებთ, ეს იქნება როგორც ვთქვათ, სამიტი, ესეთი რაღაც გვინდა გავაკეთოთ, ანუ სადაც აკადემიურად ვიმსჯელებთ ამ დოქტრინას და რა საფრთხეები მოაქვს მას ადამიანის უფლებებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ უმცირესობების უფლება, აქ უკვე ქვეყნების სუვერენიტეტს ეკუთვნება საფრთხე, როცა რამე სახის სიძულვილი ხდება სახელმწიფო დოქტრინის და პოლიტიკის დონეზე ადის.
შეგიძლია დაპატიჟოთ ჰომოფობები კი არა, ჰომოფილები.
ჰომოფილს არ დაპატიჟებთ.
არ დაპატიჟებთ. კარგი. ახლა ამ მოხსენებებს მოხსენების შესახებ ვისაუბროთ. პირველი უბრალოდ სექცია რადიოსმენელს ვეთქვი, ეს არის პრობლემები ადრეულ ასაკში და ბულინგი. აქ საუბარია ზოგადად მხოლოდ ბულინგზე თუ სწორედ ბულინგზე LGBT თემასთან
დაკავშირებით. არა, სხვათაშორის ჩვენ არასდროს არ ზღუდოთ ხოლმე კვლევის მონაწილეებს. პირველი თემა საერთოდ არ ეხებოდა LGBT ადამიანებს, რომელიც მარიამ ბაჭორიშვილი მომამზადა და ის იკვლევდა კანის ფერის გამო, ეთნიკური კუთვნილების გამო და რეგიონებში, როცა არიან სკოლის მოსწავლეები, რა სახით ხდება მათი დამცირება, ანუ რასაც ბულინგს უწოდებენ, ეს როცა სკოლაში თანატოლები ერთმანეთს ამცირებენ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცას არ აქვს iPhone-ი, ან ვიღაც არის დაბალი სოციალური წრიდან, რასაც ეძახიან ამ საშინელ ტერმინს, ანუ გაჭირვებული ადამიანები, როგორ ხდება კლასიფიცირება და კლასელები გარიყავენ ვიღაცებს. აქ იყო ასევე რამდენიმე მოსწავლის ინტერვიუ, რომელიც ამბობდა, რომ ფიზიკური უნარშეზღუდულობის გამო არის გარიყული, და ასევე აქ იყო მასწავლებლებთან ინტერვიუები, რომელიც ამბობდა, რომ რა ჩემი ბრალი, ხა თუ მოსწავლეებს მას ჩაგრავენ, ეს ინდივიდუალური პრობლემა, მე რა უნდა გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით.
ანუ კოლევა ჩაატარა.
კოლევა ჩაატარა თბილისსა და ბათუმში მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან.
მასწავლებლები გულწრფელები იყვნენ.
ხო, იმიტომ რომ ანონიმური იყო და იმიტომ ბევრი საშინელი რაღაცაც თქვეს და
მაგრამ ბულინგი უშუალოდ უკავშირდება ხოლმე ძალიან ხშირად ჰომოფობიას, შეიძლება პირდაპირ არ იყოს გამოხატული, მაგალითად გოგოსავით ბიჭი ხარ.
კი, ესეც იყო. ერთ-ერთი კითხვა მას ჰქონდა არა ლესბოსალ და გეი ახალგაზრდებს, არამედ გენდერულად არაკონფორმულებს, ანუ მაგალითად ბიჭური გოგო, ბიჭი რომელიც თამაშობდა, გოგო რომელიც მაგალითად ბიჭებთან ერთად ფეხბურთს თამაშობს, ხო? რა სახის დისკრიმინაციას ექვემდებარება და მოკლედ დასკვნა რომ გავაკეთოთ, ეს ამა დაადასტურა ჰიპოთეზა, რომ როგორც წესი მთავარი აღმოგიჩინონ რაღაცა, რის გამოც არ მოწონხარ უმრავლესობას, ეს შენი სექსუალური ორიენტაცია იქნება თუ შენი კანის ფერი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოსწავლე იყო ინდოელი წარმოშობით, რომელიც საქართველოში იზრდება და ის ბავშვიც ამას ამბობდა, რომ ჩემი კანის ფერის გამო სულ მიწევს ბრძოლა კლასში დამკვიდრებისთვის. და როგორც წესი თეზისი ასეთია, რომ რაიმეს გამო ამოგიჩემებენ, არ არის აუცილებელი იყოს სექსუალური ორიენტაცია, მაგრამ როგორც წესი ყველაზე ხშირად, ყველაზე მწვავედ სწორედ ამის გამო, და მე რე შენ თავი ცხოვრება ხარ გარიყული კლასში და ან გადარჩები ან არა, როგორც ადამიანი შეიძლება გამოხვიდე დაზიანებული სკოლის დამთავრების შემდეგ, შეიძლება გადარჩე.
გიორგი ნონიაშვილის მოხსენება,
გიორგის კვლევა იყო უფრო კონკრეტულად LGBT ადამიანებს, მან ეს რამდენიმე თვის წინ ჩაატარა და ესეც სკოლის მოსწავლეებთან იყო და ეხლახან მის დამთავრო სკოლა იმათთან და აქ სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით სპეციფიკურად იყო კითხები დასმული და ძალიან ძიმე შედეგები გამოჩნდა, იმიტომ რომ მაგალითად ერთად ერთ შემთხვევა იყო, უბრალოდ აქ მხოლოდ ორიენტაციაზე არ იყო, მაგრამ ძირითადად აქცენტი ამაზე იყო. მაგალითად ერთ შემთხვევა ბულინგი რამდენად მრავალფეროვან სახეს იღებს. ერთ-ერთ სკოლაში ერთ-ერთ მოსწავლემ მასწავლებელს შეუსწორა, როცა ეს დაფაზე წერდა რაღაც ფორმულას და უთხრა, რომ ესე კი არა, ესეაო რა, მოსწავლემ კარგად იცოდა ეტყობა იმ დროს და მასწავლებელი არ იყო მარიც კარგად მომზადებული. მასწავლებელი კლასში 30 მოსწავლეს მოუტრიალ დამბავშ თეუნება, რომ შენ ჩემ შესწორებას გირჩევნია თავი დაანებო, დედა შენს მიხედ და გარეგარე რომ დადის. ხო, თან თარგეცინება სიმწრით, მაგრამ ესეთ რამე ხდება. ასევე ერთი შემთხვევა დაასახელა ერთ-ერთ მოკლავის მონაწილემ, როცა მანდატური სკოლაში ემუქრებოდა მოსწავლეებს, რომ წესიერად მოიქეცით, თორე სამტრადიაში გაგიშვებთ, სადაც ცოცხებიც იქნება. სამტრადიაში ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ესეთი გამოსასწორებელი სკოლა, ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, რაც განათლების სისტემას, რომ ესეთ მოსწავლეებს, ანუ ვინც არიან ყოჩები, ბულინგს ვინც აკეთებენ, იმათ ერთად მოკრიფავენ და უშვებენ სამტრადიაში, ალბათ, სადაც მე აქ ახალი ყოჩები წამ გამოიზრდებიან. ანუ პრობლემას ეს არანაირად არ აგვარებს და ეს ადამიანები აციხ ამზადებენ საციხოდ მომავალში. ეს ახალგაზრდებს, რომელსაც ვთქვათ რთული ყოფა ქცევა აქვთ.
კეთილი. სოციალური გარემო. ლუკანა ხუცრიშვილის ბლოგი გამოქვეყნდა ამას წინათ ჩვენ საიტზე და ლუკა უკავშირებს ერთმანეთს ჰომოფობიას და სოციალურ გარემოს. მოგეხსენება რომ მემარცხენეების წრეში ძალიან პოპულარულია მოსაზრება რომ თითქოს იდენტობაზე ყურადღების გამახვილება ეს არის ყურადღების გადატანა
სიტუაციაში. ჩვენ გვინდა ჩვენი ეროვნული
პრობლემებიდან. ხო, ეს ჩემი აზრით საშინლად ჰომოფობური მოსაზრებაა და სამწუხაროდ მემარცხენე თეორეტიკოსებშიც კი ძალიან პოპულარული, ცოტა პარანოიული, მაგრამ ძალიან პოპულარული, როცა ერთმანეთისგან რატომღაც ყოფენ ამ ორ მომენტს, სოციალურ პრობლემას და ჰომოფობიას, ხო? და ამიტომ ძალიან გამეხარდა რომ ამის შესახებ მოხსენებები მოისმინეთ. რა მოხსენებები ხო ეს? ფუნდამენტური რელიგიური, ფუნდამენტური რელიგიური დამოკიდებულება ლგბტ თემის მიმართ. თამარ კიკნაველი, ნატა შანიც.
ეს ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, კი, ეს იყო გამოკითხვა, რომელიც სამწუხაროდ მართლმადიდებლო ეკლესიის წარმომადგენლებმა ამ კვლევებს უარი უთხრეს მონაწილეობაში, მხოლოდ ერთი მღვდელი დაითანხმეს, მაგრამ მანაც შემდეგ უარი თქვა და გამოიკითხა ბექა მინდიაშვილი, რომელსაც მართლმადიდებლო ეკლესიის დამოკიდებულებაზე ეკითხებოდნენ, ასევე მუსლიმი ეს მოლა, რომელიც ისლამის დამოკიდებულებას საუბრობდა საქართველოსი ჰომოსექსუალობის მიმართ და ასევე რუსლან გოცერიძე, რომელიც ევანგელისტო ბაპტისტურ ეკლესიას წარმოადგენს და აქ იყო ძალიან საინტერესო კითხვა, მაგალითად რასიზამ და ქრისტე 17 მაისს. ან ქრისტე რომ ყოფილიყო ახლა აქ, ან მუჰამედი რომ ყოფილიყო აქ, რა მოხდებოდა 17 მაისს საქართველოში? როგორი დამოკიდებულება ექნებოდა? და ასევე რამდენად მისაღებად მიიჩნევენ ის რელიგიური მიმდინარეობები ქორწინების თანასწორობის საკითხს, შვილების აღზრდის საკითხს, როცა ის ჰომოსექსუალი ადამიანებს მიერ ხორციელდება და სხვა. და ნუ აქ გასაოცარი არ უნდა იყოს ის, რომ ისლამის წარმომადგენელს შედარებით უფრო ლიბერალური დამოკიდებულება ჰქონდა, ოდნავ უფრო ლიბერალური, ვიდრე მართლმადიდებლო ეკლესიას აქვს ხოლმე, იმიტომ რომ კვლევაში მოყვანილი იყო ასევე ციტატები გამოქვეყნებული სხვადასხვა განაცხადები მართლმადიდებლო ეკლესიის წარმომადგენლების მიერ ბოლო წლების განმავლობაში. და მხოლოდ რუსუდან გოცერიძე იყო ეს ადამიანი, ვინც აღნიშნა 17 მაისს ქრისტე თავისი სხეულით გადაეფარებოდა ამ ადამიანს, რომ ყოფილიყო 17 მაისს. მუჰამედზე მოლა ამბობდა, რომ ესე იგი მუჰამედი რომ ცოცხალი ყოფილიყო და 17 მაისს აქ ყოფილიყო, ის არ დაუშვებდა, რომ ეს ადამიანები შეკრებილიყვნენ, მაგრამ ესე რომ ყოფილიყო, ის მათ დაელაპარაკებოდა. ანუ მე არ ვიცი ხარ რეალურად რა თქმა უნდა რა იქნებოდა, მაგრამ მაინც უფრო ხედავთ შედარებით მეტ თუნდაც მზაობას დიალოგისკენ. რაც ჩვენ მართლმადიდებლო ეკლესიასთან საერთოდ არ გვაქვს, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2011 წელს და ჩვენ როცა ვცდილობთ მათი შეხედულება გაგვეგო, ერთხელ სადეთ მარტო დაკავშირება დაგვემუქრა რომ მეტად აქ არ დარეკოთო და მომოწესაც გაკეთეს ყველა მეცის.
ფსიქოლოგების დამოკიდებულება არის ლგბტ საკითხებთან მიმართებაში? ფსიქოლოგები არიან?
10 ფსიქოლოგი გამოიკითხა.
10 ფსიქოლოგი არიან ფსიქოლოგები, რომლებიც თქვა საპატრიარქოსთან მუშაობენ, ფსიქოანალიტიკოსები.
ისინი იყვნენ ყველა გამოკითხული ანონიმური,
მაგრამ მათ ფსიქოლოგი 10 ფსიქოლოგის მოსაზრება მართლა საინტერესოა.
კი, კი, ეს ძალიან საინტერესო კვლევა იყო და სოფო მიქაძის ეს ძალიან ესეთი გონების თქო გამანათებელი რაღაც დასკვნები გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან სწორედ ისინი, ვისთანაც მშობლებს მიყავთ თავისი თინეიჯერები, როცა აღმოაჩენენ რომ მათი შვილი გარდატეხის ასაკში არ ექვემდებარება იმ ნორმებს და წესებს, რომელიც მათი აზრით საზოგადოება მათ დაუწესა. და ძირითადად მიგრება ამ კვლევის ის იყო, რომ ფსიქოლოგები და ისევე როგორც შემდეგ კვლევა არის აქ ექიმებთან ჩატარდა, ზუსტად იგივე რაღაც გამოჩნდა, რომ ერთი მხრივ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ეს არ არის დაავადება, მაგრამ მეორე მხრივ
მაგალითად გინკურნალებს.
თუ გინდა გინკურნალებს, ერთი შემთხვევა იყო, მაგალითად ერთი ფსიქოლოგი როგორ ამაყად უყვებოდა, რომ ბისექსუალი ის თქვა დაარწმუნა ჰეტეროსექსუალობაში და როგორ დაურეკა ამ ბისექსუალმა კაცმა შემდეგ ამ თავის ფსიქოლოგს ამდენიმე თვის შემდეგ უთხრა, რომ აი მე ხა ცოლი მოვიყვანე. და მე მქონდა სურვილი, რომ ორი წლის შემდეგ ჩაატაროს იგივე კვლევა და ის ფსიქოლოგთან თუ გამოჩნდება ეს ადამიანი.
კი,
კი, კი, კი, რომ ესეთ ამაყად, ანუ ერთი მხრივ არ არის ეს დაავადება, მაგრამ აი თითქოს დაეხმარა. მეორე მხრივ აქ ეს შეცოდების ის, რომ კი არ არის ეს დაავადება და რაღაცა და რაღაცა მოიღეს დაავადებათა სიიდან, თითქოს ეს იციან რაღაც მინიმალურ სტანდარტებს, რომ არ უნდა ცემოთ. ხო, ანუ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ სიტყვაზე არ უნდა გავრიყოთ ესეთ ადამიანებს, მაგრამ როგორც კი კითხებს უსმენ რომ შე რასიზამდე გამოაჯამრთელი შეეცდებოდი თუ არა გამოაჯამრთელებას ბავშვი რო აეხსარდათ შე რასიზამდე ხო იქ უკვე სტერეოტიპები მოდის წინ ავიწყდებათ ეს რაღაცა დისკურსი რომ ყველა თანასწორია თუ რაღაც ესე ზედაპირული არაფრთული ფრაზები და საქმე საქმეზე რომ მიდგება გიყენებენ მაგალითებს აი როგორ კორექციას როგორ დაგიქონდებარებდნენ ხო ეს ძალიან
ათივე
ათივე არა მაგრამ ისე
რომ ეს არ არის
დაახლოებით ესე იყო გაყოფილი 7-3-ზე ყოველთვის ანუ მაგრამ როგორც ყველარი ამბობდა გასაოცარი უფრო ფუნდამენტალური იყო იმ სტუდენტი ფსიქოლოგების დამოკიდებულება რას მაშინ როცა პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი მაგრამ რამდენიმე სტუდენტი იყო მაგისტრატურის რომლებიც ასევე პრაქტიკას ეწევიან ას თავისთავად პრობლემატორ საქართველოში არანაირი სერტიფიცირება არ გინდება წახვალოს და ტრენინგზე შეგეძლო დაერქვა რა ხარ ფსიქოლოგი და მოიზიდო კლიენტები მაგრამ პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი უფრო მეტ შემწყნარებლობას ავლენდნენ იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები რეალურ მუშაობდნენ ხო და იციან თუნდაც შეთანხმებით შეიძლება დაუშვიათ თავის პრაქტიკის ადრეულ ეტაპზე როცა შეეცადნენ ვიღაც ორიენტაციის გადაკეთებას და ეს არ გამოუვიდათ და აი გამოუცდელი ადამიანები მხოლოდ თეორიულ ცოდნას როცა იღებენ და თეორიულ ცოდნა ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ჰომოფობიურია რასაც აწოდებენ საქართველოსში ფსიქოლოგებს აი ესეთ ფუნდამენტურ
დასავლეთში საინტერესოა როგორ არის ფსიქოლოგთა რომ მივიდეს LGBT წარმომადგენელი და ვუთხრობ რომ მომარჩინე
არა ბოლო ესეთი ბოლო ესეთი ადამიანი ვინც გარდაიცვალა ვინც თელი ცხოვრება მაშინ ლოს-ანჯელესში ვიყავი კაკრას უკაცრო ზუსტად ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში ლოს-ანჯელეს უნივერსიტეტში და იქ შემხვდა ესეთი სტატია 93 წელს ასაკში გარდაიცვალა ერთ-ერთი უკანასკნელი ეს ვთქვათ მონსტრი ფსიქოლოგი რომელიც თელი თავის ცხოვრება თითქოს LGBT ადამიანებს კურნალობდა და სიკვდილის წინ ბოდიში მოიხადა და ნუ ის ვთქვათ პირნათელი წავიდა თქვა რომ მოკლედ ჭხიბავ ვიყავ გატყუებდით ვერავინ ვერას ვერ გავკურნე ბოდიში ვიხთი რომ ამას ვაკეთებდი თელი ცხოვრება და ეს მეთოდი რა თქმა უნდა არ მუშაობდა ნორმალური ასეთი ადამიანი ვერ შეძლებს ფსიქოლოგის რო გახდეს საერთოდ დასავლეთში გარდა იმისა რომ თეორიული განათლება უნდა მიიღო და რამდენიმე წელი ისწავლო ორი წელი დოქტორანტურის ხარისხებს ხონე პრაქტიკას ფსიქოლოგთა უნდა გაერო ზედამხედველობის ქვეშ პრაქტიკა ორი წელი მუშაობ და შეუძლებელია ასეთი ლაფსუსები გაიპაროს იქ რაც ჩვენთან ხდება საქართველოში რომ ერთი მხრივ ადამიანებს თეორიული ჩარჩოც არ აქვთ ხო თან ბიბლიით გელაპარაკებიან თან მე თვითონ თითქოს მეცნიერებას ანუ ერთმანეთს დაპირისპირებული დოქტრინებით მოფიქრე ადამიანები ხო როგორ შეიძლება საპატრიარქოს ფსიქოლოგი ესეთი ტერმინიც კი აქვს ჩემთვის აუხსნელი ფენომენი შეუძლებელია ბიბლიით
ფსიქოანალიზი
ჩაუთხო შეუძრე სულში და მე ვუთხრო შენ ცოდვილი ხარ ანუ არ ჯდება ლოგიკურად არ ჯდება ერთმანეთთან ჩვენთან სამწუხაროდ ეს შარალატანობა პროფესიული ჯერ გვაქვს მაგრამ კვლევის ერთ-ერთი მიგინება ის იყო რომ თითქმის ყველა ფსიქოლოგი აღიარებდა რომ საქართველოში არ არის და არის ამის და დიდი საჭიროება რომ იყოს ეთიკური სტანდარტები. მაგალითად, სოციმუშაკთა ასოციაციას ჩვენ გვაქვს შემუშავებული პროფესიული ქცევის სტანდარტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ვარ შეზღუდული, როცა პიროვნული ცრუწმენები გვერდით უნდა გადავდოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს ვავნეთ და ჩვენი ცრუწმენები ან ჩვენი წინასწარ განზრახვები თავს მოუხედ. ფსიქოლოგებს სამწუხაროდ ასეთ რეგულაციები არ აქვთ.
კეთილი. ეს რომ ძალიან აქტუალურ თემაზე გადავდივართ, ეს არის მედია და სექსუალობა, როგორც ხედავ ორი მოხსენება იყო ამ შარშანაც იყო მეგონი.
კი, შარშანაც იყო, მაგრამ წელს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ტევე ჟურნალისტები გამოკითხეს, აი მაესტროს რუსთავიორის
სხვა ტევე ერთი გვარები და სახელები გითხრეს, ხო? ანუ ანონიმური.
არა, ჩვენ ანონიმური ანუ
ხო. მარიამ ზამზავა?
ნუ კუკლევარმა იცის, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით. კი.
აი საინტერესო ეს სურათი.
ხო, აი ეს იყო ყველაზე დამაბნეველი ექიმებსა და ექიმებსა და ფსიქოლოგებს უფრო დაბნეული იყო ჩვენი ჟურნალისტები. და ეს ადამიანები ერთი მხრივ პირდაპირ გამოდიოდნენ განაცხადებით არავის დაჩაგვრა არ შეიძლება, მაგრამ როგორც კი საქმე მიდგებოდა იმაზე თუ რა უნდა გააკეთო მაშინ როცა ძალადობის ხრებთან მუშაობ და ძალადობის შესახებ ინფორმაციას არ ძლებ, ან თუნდაც 17 მაისს გაშუქება. საუკეთესო შემთხვევაში ის ინამბობდა რომ ნეიტრალიტეტი უნდა დაიცვა. და აქ
ორივე მხარე
ხო, ოღონდ ესენი ვერ ხვდებიან რომ ეს ნეიტრალურობის ცნება ძალიან უსინდისო ცნება, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება 50000 ადამიანს თავს ესხმის 50 ადამიანს ამ დროს შენ ისაუბრო ნეიტრალიტეტზე და ორი მხარეს მისცე თანაბარი საშუალება თითქოს სინამდვილეში ქრონომეტრაჟთან არ ხდება როგორც ეს როცა ჩვენ გვაშუქებენ 10 წამი 90 წამი მიაქვს სიძულვილის ქადაგებას და პრობლემას რომელს მე უნდა მესაუბრო საერთოდ ვერ ვსაუბრო მე მხოლოდ ვიცავ თავს ამკეცებ რა ვარ გარყვნილი და რეალურად ვიზეც უნდა მელაპარაკე ის საერთოდ აღარ ჩანს ეთერში და ეს დამოკიდებულება ადასტურებს იმას რომ ჟურნალისტები თვითონაც არ არიან თავისუფალ ცრუწმენებისგან იქ იყო მოყვანილი ეს კომენ კომენტარები რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ესეთი ამას გეორგი ანუ ესეთი ბევრი მეგობარი ყავს და ამით შენთან
ჟურნალისტები ამბობენ
და ეს შენთან თავს იწმენდნენ ამით რომ ეგ აი ტიპები არიან რომ ვიღაც სადღაც ლესბოსელი მეგობარი ყავთ მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება შეიძლება შენ ინტერვიუც კი წაიღო ნორმალურად მაგრამ გაშუქებისას დაგადებენ რაღაცა გეი პრაიდის კადრებს სადაც ვიღაც კაცები ტიტულები დარბიან ხო როცა შენ მას ინტერვიუ მიეც იმაზე რომ ვიღაცა გუშინ სცემეს მაგალითად ორიენტაციის გამო და ნუ რა ვქნათ ეხლა რომ მასალა გჭირდებოდა და ვითომ ნეიტრალური არჩევანის ქვეშ შენამდვილე ძალიან სადისტური არჩევანი არის ხოლმე მიღებული ტევე ჟურნალისტიკაში
აი მაგათი ადევნებ თვალყურს მედიას და თქვენი ორგანიზაცია ვიცი რა ადევნებ მონიტორინგს ახორციელებს და ყოფილი შემთხვევა როდესაც თქვათ ჟურნალისტს აი ამ ჰომოფობიის მიმართ პირდაპირ გამოუხატავს პირდაპირ ეთერში თავისი პრინციპული პოზიცია ვიღაცამ რაღაც ძალიან ჰომოფობური თქვა და ჟურნალისტი მას თხوار გახსოვს ახლა
პირდაპირ ეთერში თუ სიუჟეტის დროს
პირდაპირ ეთერში და უნდა რეპლიკა ოფთან მიიღო
ეკაკვესიტაძე მახსენდება
ეკაკვესიტაძე მახსენდება
მეტი ასეთი მეინსტრიმ ток შოუში ადამიან რომელიც კვეთრად იტყოდა რომ ეს მიუღებელი არ მახსენდება არის ხოლმე აინგა გრიგოლიას და ვიღაცა
ეს ასე გიყურე შენ მახსოვს ერთ-ერთი
ხო არა ის ვერ კინაღამ გული შეტევა მივიღე ხო ხო ის იმიტომ რომ სამყარო საერთოდ მაგის ქვეშ დაიმალა მე მგონი და საერთოდ არ ერეოდა და იძულებული გავხდი იმის მოგერთ მელაპარაკა პრობლემაზე მომიწია მткиცება იმისო რომ მე არ ვარ მონსტრი და მას საერთოდ მოკლა იქ მისვლის მიზანი და იქ რა ვიცი არაფერი აზრი იქ დისკუსიიდან არის ხო ეს იყო თავდასხმა რაღაცა ჯგუფური რაღაც სხვა ჯგუფზე არ ვიცი
და ჟურნალისტური ხედვა აქ ორი მხსენება იყო ლგბტ საკითხებში
ერთი იყო პრესის ანალიზი და თემატიკა ანუ აქ ძირითადად ერთი იყო ეს ვქო ბეჭდური მედია რასაკეთებს ან რას აფუჭებს უფრო სწორად და ნაჩვენები იყო მდგრადად როგორ მედია აღვივებს ამ სიძულვილს რადგან ისინი აბსოლუტურად არ იძიებენ ფაქტებს მედიას არ აინტერესებს ფაქტები ეს არის თავარი ტკივნეული დასკვნა რაც გამოს და განსაკუთრებით ბეჭდური მედიაში და ტევე ჟურნალისტიკისგან განსხვავებით მათ გასამართლებელი საბუთნაკლები აქვს იმიტომ რომ რასანამ გაზეთ დაებიშტო მას მინიმუმ რამდენიმე ადამიანმა კითხულობდეს ხო ესეა ნუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში რაღაც გაიპაროს მაგრამ პირდაპირ ეთერზე როცა იყო საუბარი ტევე ჟურნალისტებთან რომ აი რა უქნათ ყოველთვის ხო ვერ გაგვეპარება რაღაცა ეთერში ვერ ვეუნებით ვერაფერს ვერ ვასწრებთ და კომენტირებას მაგრამ ბეჭდური მედიას ასეთ ფუფუნება არ აქვს ამით გამართლოს
თავი ბეჭდური მედია უფრო ჰომოფობიურია
და ბეჭდური მედია უფრო ჰომოფობიურია და აბსოლუტურად რა დაცტენილია რეალობას, იმიტომ რომ პირდაპირ იგონებენ ფაქტებს. ანუ რაღაცა გაუპატიურების საოცარ ისტორიას დაწერენ, მე ამას დაასკვნიან, რომ მაგალითად ერთ-ერთი სტერეოტიპი, რაც გამოჩნდა ჟურნალისტებში არის ის, რომ კლევარი ეკითხებოდეს თქვენი აზრით, ადამიანები როდის ხდებიან, როგორ აცნობიერებენ თქვენ რა დამოკიდებული გაქვთ და რამდენიმე ჟურნალისტი მოუთხრა, რომ აი ზოგიერთი სექსუალურობის ხორკლებო ბავშვობაში და ამის გამო ალბათ ხდება ჰომოსექსუალი. ანუ აბსოლუტურად ისეთი ზღაპრული წარმოდგენები აქვთ ამ ჯგუფსა და როგორღა გაგაშუქებენ ისინი ნეიტრალურადაც კი.
კეთილი. და აი ბოლო აი ეს სექცია ძალიან საინტერესო არის. ეს არის კულტურა და სტერიოტიპები, ალბათ განსაკუთრებით ბევრი მსმენელი ყავდა და ძალიან საინტერესოა რომ თინათინ სუდაძე, ხო? მისი მოხსენება რეგიონს ეხება.
კი, სამცხე-ჯავახეთში სკოლებში ჩაატარა და უნივერსიტეტებში. ორი კვლევა იყო, ერთი იყო ქარელში, ქარელსა და თბილისში სკოლებში როგორ უყურებენ, უბრალოდ ქარელის რომელიღაც სოფელში გაკეთდა კვლევა სოფლის სკოლაში, რაც ძალიან საინტერესო იყო. და სამცხე-ჯავახეთში როგორც კვლევარი აღნიშნავდა, ძირითადი პრობლემა მას შეექმნა არა სკოლის მოსწავლეებთან, არამედ უნივერსიტეტის ლექტორებთან, რომლებიც იდეაში მას უნდა დახმარებოდნენ იმაში, რომ მათ სტუდენტებთან გასაუბრებოდა, ხო? და ასევე სტუდენტებთანაც, იმიტომ რომ იქ იყო კომენტარები, რომ მაგნაირთან უნდა ვისწავლო და აგრესია მოდიოდა ლექტორებისგან ძირითადად, იმიტომ რომ ამაზე უნდა გველაპარაკოთ, რატო გინდათ ამაზე ელაპარაკოთ, რატო აკეთეთ პროპაგანდა სამოცაკითხისას, რატო გინდათ აჩვენოთ, რომ ეს საკითხი არის პრობლემური. და თუნდაც ისეთი მიუღებლობა, რომ ამ საკითხსაც კითხვის დასმაც კი ტკივილს იწვევს, თავისთავად ცემს პასუხს იმაზე, თუ რატო გინდა ამაზე ელაპარაკო,
იმიტომ რომ საინტერესოა, მაგრამ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი რატო აირჩია ეთნიკური უმცირესობა
რომ არის? არა, ახალციხეში აკეთა თვითონ არის წარმოშობით და უბრალოდ მას შეეძლო და მე მგონი 100-ზე მეტი მოსწავლე გამოკითხა საკმო წარმომადგენლობითი კვლევა იყო და ნუ რა თქმა უნდა ეს შედეგები სავალალოა რომ მოსწავლების მე მგონი 90% ამბობდა რომ მაგათნაირთან სწავლა არ გვინდა. ანუ ძირითადად ეს არის მასშტაბლებლებისგან მოდის ეს სიძულვილი და ეს სანამ მოსწავლეები დამოუკიდებლად თქო თავის შეხედულებას დაიწყებენ, გავლენის ქვეშ არიან სკოლაში. ანუ ისინი რომ არ თვლიდნენ ასე ვერ მოახერხებენ, ნუ არა ასეთი ფაშისტური შეხედულებები არ გამოხატონ, მაგრამ თბილისის უნივერსიტეტში ან სხვა უნივერსიტეტებში სადაც იგი უკვლევა ჩატარდა, იქ რა თქმა უნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდა სტუდენტებს, რომ უკვე ესაუბრათ იმაზე, რომ ეს ჯგუფია დისკრიმინირებული, ანუ პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამაზე კითხვას რატო სვავთ, აღარ უჩნდებათ.
ეს უკვე პროგრესია.
ხო, და ბოლო ერთადერთი კვლევა იყო, რომელიც ჩატარდა ლგბტ თემთან, ანუ პირველი 9 კვლევა, ნუ ამ ბულინგის გარდა ძირითადად ეხებოდა გარე ჯგუფების
დამოკიდებულებას.
არა, აი ლილეს კვლევა იყო უკვე
კამინაუტის ბარიერები. და აი საინტერესოა ეს, რომ რამდენი რესპონდენტი ყავდა.
10 ადამიანი გამოკითხეს, იყო ჩაღრმავებული ინტერვიუები და აქ ადამიანები საუბრობდნენ იმაზე, თუ სად და როგორ ვერ ახერხებენ ისინი რეალიზდნენ როგორც ადამიანები და სად ხვდებათ ბარიერები მათ პიროვნებათ უფრო რეალიზაციაში. ხო, ეს არის დასაქმების, ეს არის ოჯახებთან ურთიერთობა იყო ძირითადად გამოკვეთილი როგორც თავარი პრობლემა, რაც ჩვენს გავაკეთეთ კვლევაზე
2011 წელს. შარშანაც იყო
თუ არა? შარშანაც იყო და ჩვენს კვლევაზე 2011, ანუ ყოველ წელს რაღაც ტიპის კვლევა ყოველთვის კეთდება და პრობლემა არის ერთ-ერთი ძირითადად რაც არის ცვლება ის, რომ ოჯახები თუ მიიღებენ და ოჯახებთან კომუნიკაცია თუ ხდება შესაძლებელი, მაშინ ლგბტ ადამიანები წარმატებულებიანია ყველა სხვა სფეროში, იმიტომ რომ აღარ ეშინიათ ჰომოფობიის სკოლაში, სამსახურში და სასწავლებელში ზოგადად.
კი, ეხლა ნახევარ წუთიანი სარეკლამო რგოლი გავაჩვენეთ ეთერში და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება, რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეს შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებ. ცესკო, გამოხატე შენ. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ირაკლი, იმდენად საინტერესო საუბრობ, რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდა რომ და აღარ გავუშვი შარშანდელი ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ კონფერენციაზე, მაგრამ ალბათ შენ თვითონ გვიპასუხებ, როგორ შეიცვალა თუ არა სიტუაცია ქვეყანაში, შეიძლება თუ არა ამ ორი კონფერენციით.
კი, მინდა ამაზე მეტყვა.
რომ პროგრესი არის
ქვეყანაში.
კი, კი. ჩვენ უფრო შვიდა ჩაიარა.
კონფერენციის მონაწილეებს ჩვენ მაიორისტმა, ვთქვათ, ბოლოს დისკუსიისას კითხა რომ თქვენ თვითონ როგორ გრძნობთ თავს მას შემდეგ რაც ეს კვლევები ჩაატარეთ. და ეს კომუნგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა კონფერენციაზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რომელთა უმრავლესობას ჩვენ მათ დიდ ნაწილს საერთოდ არ ვიცნობდით აქამდე, ანუ უფრო და უფრო მეტი უცხო ადამიანი მოდის ჩვენთან და თვითონ გამოხატავს ინტერესს რომ იმუშაოს ამ თემაზე და ძალიან ბევრი მათგანი ამბობდა რომ ამის მერე რაც მე მოვისმენ და ნახე პირობას დებ რომ უფრო კიდე მეტად ვიბრძოლებ რომ ეს ადამიანები დავიცვალო და ესენ რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი არ არის ლგბტ თემის წარმომადგენელი, შეიძლება პირველადაც კი ქონდათ ამ თემასთან აკადემიურად შეხება, მაგრამ ყველა მათგანი აღნიშნავდა რომ დიდი ნაწილი მათგანი რომ შეძრული იყვნენ იმ უღებლობით და სიზურვილით, რაც ამ კვლევის პროცესში თვითონ როგორც კვლევარებმა განიცადეს და მიიღეს. იმდენი წინააღმდეგობა მოდიოდა ადმინისტრაციულ, ანუ ადმინისტრაციულ დაწესებულებებიდან, თუ სადაც კი განაცხადებდნენ, რომ ამ თემაზე გვინდა ვიკვლიოთ, იმდენად აგრესიას ავლენდნენ ადამიანები, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდათ უფრო მეტი სურვილი, რომ ესე იგი მართლა დისკრიმინირებული ეს ჯგუფი და არ იგონებენ. ეს იყო ერთი საინტერესო მიგნება. მეორე, მე წელს მონაწილეები გაცილებით უფრო, ვთქვათ, მომეწონა, ვიდრე გასულ წელს, რომელიც პირველად იყო, ანუ შედარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაღაც საბაზისო ტერმინები და რაღაც საბაზისო იდეები საკამათო აღარ ხდება. და შედეგები, რაც მათ მოიტანეს, აჩვენებს იმას, რომ მინიმუმ ხილვადობა გაზრდილია. ადამიანებს მხოლოდ ერთი მხრივ ეს ადამიანები კი განიცდიან ზიზღს და სიძულვილს ლგბტ თემის მიმართ, მაგრამ ამ ჯგუფის არსებობას კითხვის ნიშნები აღარ აყენებენ. შარშან ზუგდიდში მუნიციპალიტეტში კვლევა რო ჩატარდა, მუნიციპალიტეტში თანამშრომლები ეუბნებოდნენ ამ ჩვენს კვლევას, რომ საიდან მოიტანეთ რა უნდა სამეგრელოში ესეთ ადამიანებს, ჩვენ ეგეთები აქ არ ყავს. წელს ესეთი რამ აღარ ყოფილა.
ეს მგონი შარშანდელი 17 მაისის
ხო, დამსახურება ჭალებს. კი, იმიტომ რომ
ეს ადამიანები დაინახეს რეალურად.
კი, მე მგონი პრემიერ-მინისტრის გარდა ყველამ დაინახა, რომ ამ ჯგუფს აქვს პრობლემა. მან გაკვირვება გამოხატა, მე ვერ მივხვდიო წელს რატო ვერ გამოვიდნენ, ვინ რატო იგზნეს თავი დაუცველათო, მაგრამ რა ვიცი, ხა ჩარშანდელი 17 მაისის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სერიოზული პრობლემა გვაქვს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ადამიანობის გაგებაა ჩვენთან პრობლემა, უბრალოდ არ გვესმის ადამიანი როგორც ღირებულება და ვეძებთ მის გასამტყუნებლად და გასამართლებლად რაღაც დამატებით არგუმენტებს.
Da, ჩვენ კიდევ ერთი წუთი გვაქვს ეთერში, შეგვიძლია დასკვნის სახით კიდევ ვილაპარაკოთ მედიაზე, განსაკუთრებით მაინტერესებს ეს თემა. დაპატიჟეთ თუ არა ჟურნალისტები?
არა, არ დაგვიპატიჟეთ სპეციალურად. ჩვენ როგორც წესი, როცა რამეს ვაკეთებ, ძალიან დიდი ინტერესია მედიის და ამ შემთხვევაში მე მგონი არც ერთი მედია საშუალება არ დაინტერესდა გარდა რადიო თავისუფლებისა. მოვიდოდნენ კადრებს, აიღებდნენ და წავიდოდნენ და პრინციპში არც იყო ეს მედიაზე გათვლილი, თუმცა ხო, აკადემიური ღონისძიება, სხვადასხვა არც ხომალფობები არ მოვარდნილან. როცა ჩვენ რამე სხვა გაგვეკეთებინა, შეიძლება კიდევ პატივს ცემენ აკადემიურობას, თქვა, არ ვიცი და ჟურნალისტებს.
ხო, ვენ სახში რადგინათ ისაა. გარკვეულწოს ეს
შეიძლება. ანუ ჩვენ რო აქცია გაგვეკეთებინა, მედია მოვიდოდა, მაგრამ ეს როგორც ჩანს აკადემიური ინტერესი ამ საკითხის მიმართ მედიას არ აქვს. მათ ხოლმე სკანდალები აინტერესებს, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს სიმკვლევის მიგნებას, რომ ჟურნალისტებთან ძალიან ბევრია სამუშაო.
კი, და ალბათ ასეთი ტრენინგებიც უნდა ჩატარდეს და ვიცი რომ ასეთი ტრენინგები ტარდება.
კი, ტარდება და იგეგმება. კი, სხვა ორგანიზაციების ჩაერთვენ უკვე წელს, და ძალიან გვიხარია.
კეთილი. კეთილი, ძალიან საინტერესო იყო. ირაკლი ვაჭარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ირაკლი, ორგანიზაცია იდენტობას ხელმძღვანელობს. ჩვენ ვისაუბრეთ სტუდენტების მეორე კონფერენციაზე, LGBT საკითხებში, სტუდენტურ კონფერენციაზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა თბილისში. ამ თემებს ჩვენ კიდევ გავაშუქებთ, რა თქმა უნდა, დავპატიჟებთ ამ მოხსენებების ავტორებს სიამოვნებით. მე ვარ გოგი გვახარია და თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგებზანდებით.